Привет!
تحية لكم مستمعينا ومرحبا بكم في المكان تشوف حلقة جديدة وعدة جديدة من برنامجكم رقيقيات، البرنامج اللي كيهتم بكرة القدم النسوية اللي غادي نكونوا معكم فيها كيف ما تعودتوا كل يوم سبت وأحد من دابا حتى الوحدة، مجموعة من المواضيع كي غادي نرجعوا على الفوز ديال المنتخب الوطني النسوي الأقل من 17 سنة البارح على حساب المنتخب الجزائري ب4-0. غادي نرجعوا كذلك البرنامج أو النتائج مباريات دور ثم النهائي منافسات كأس العالم، بالإضافة غادي نسلطوا الضوء اليوم على فريق اتحاد الرحمة بحضور رئيس الفريق أنس خاتم. كذلك فقرتنا لبؤات المهجر مع صديقنا خالد معمري، هادشي كامل مستمعنا من بعد ما غادي نتوقفوا مع موجز الأخبار رفقة صديقنا مهدي بن علال ونرجع لكم.
موجز الأخبار، السلام عليكم. أفادت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك أن المغرب أشاد أمس باعتماد الجمعية العامة الأممية قرارا يدعم طلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة. وأبرزت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة المغربية التي يرأس عائلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامية ستواصل كما دأبت على ذلك ترافعها من أجل التوصل إلى حل الدولتين الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. بالرباط، استقبل أمس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا وفدا من حكومة بيورا الجهوية بالبيرو، وأكد حاكم الجهة إرنستو نيراليون في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بين المغرب والبيرو وتنويع مجالات التعاون الثنائية، داعيا إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يصغر بها البلدان. فالقنصل العام للسنغال بالدخل بابوسين رسميا الخبر المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي والذي يفيد بوجود مرشحين سنغاليين للهجرة غير النظامية عالقين بالصحراء المغربية، مؤكدا أن المرشحين السنغاليين للهجرة غير النظامية والذين تنقذهم البحرية الملكية بشكل عام يتم إيواءهم دائما بمراكز الاستقبال بالدخل وليس في خيام بالصحراء. نهاية الموجز، عودة لسارة مجاهد وحلقة اليوم من برنامج رقيقيات، ناركم سعيد.
موجز الأخبار،
شو 9 ديال الدقائق رجعنا لكم من جديد مستمعي دائما في الاستماع لراديو مارسو برنامجكم الرقيقه. تحيه سيفدي اللي كرافقني في الاخراج وهذا الاختيار الموسيقي اللي بالمناسبه قال لك انا اختاريت الشعبي. الناس دابا هذا السبت 12 الناس غاديين مبحرين مرتاحين خاصهم الشعبيه كسيف. تحيه سيفدي. تحيه كذلك فاطمه مديح اللي معنا في اللايف. يمكن لكم من خلال مستمعينا انكم تخليوا لنا لي كومونتير ديالكم وتفاعلوا معنا في لاباج اوفيسيال ديال راديو مارس سور فيسبوك. نرحبوا بمهدي كسوا محلل البرنامج. مهدي مرحبا بك.
اهلا ساره فاطمه سيف ومرحبا بسي انس ومرحبا كذلك بجميع المستمعات والمستمعين الكرام.
مرحبا وانت رحبتي بسي انس. سي انس خاتم ورئيس اتحاد الرحمه. مرحبا بك سي انس وكنشكرك على قبولك الدعوه.
الله يبارك فيك. ميرسي ا فو دو مي ريسيفوار اليوم. ميرسي سي مهدي. ميرسي ساره. ميرسي ا توت ليكيب دو راديو مارس.
مرحبا مرحبا سي أناس. احنا اكيد اليوم غادي نسلطوا الضوء على فريق اتحاد الرحمه اللي كيلعب في القسم الوطني الثاني. تعرفوا على المسار ديال الفريق هذا الموسم هذا. غادي نرجعوا كذلك الانطلاقه ديال الفريق وكل ما كيتعلق بفريق اتحاد الرحمه. كيف سبقت الاشاره في البدايه غادي تكون بالمنتخب الوطني المغربي النسوي الاقل من 17 سنه اللي البارح حقق خطوه مهمه في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم ان شاء الله 4-0 باش تصروا يوم أمس على حساب المنتخب الجزائري مباراة اللي احتضنتها مدينة بركان. مهدي نتيجة المباراة في انتظار مباراة العودة اللي غادي تكون في الجزائر شنو ممكن نقوله يعني قراءتك لهذا اللقاء اللي كان يوم أمس والانتصار كذلك ديال لاعبات المنتخب الوطني المغربي في هذه المواجهة؟
وأولا هني أنا صار البنيات ديالنا لأنه قدموا مستوى أكثر من جيد ومستوى مثالي يليق بسمعة كرة القدم المغربية النسوية. لأننا إلا درنا غير واحد الفلاش باك صار وكنا تكلمنا الحلقات السابقة وكنا كنتمنوا على أنه المقابلة تلعب. علاش؟ بغين سامبل غيزون لأنه كانوا يقدروا فيها بانوا فيها تقريبا فوارق كبيرة, فوارق لا من ناحية الجماعية وهذا هو اللي ظهر تقريبا في المقابلة, فوارق من ناحية الفردية كبان على أنه اللاعبات المغربيات متفوقات من ناحية الفردية كيفاش كانوا كيقدروا كرياو دي زيسباس, كيفاش كانوا يطبقوا الافكار ديال المدرب ديالهم, كيفاش كان هذاك التنويع على مستوى اللاعب, كيفاش كان كذلك التنويع على مستوى خلق الفرص. وهذه اشياء اللي كتخلينا على اننا نكونوا جد فخورين. فيمكن المجمل في المقابله فنقدروا نقولوا على انه كانت ايجابيه بالنسبه للاعبات ديالنا, خلات على انه حتى ديك ليطا دي سبريت بان بالنسبه للاعبات ديالنا كانت عندهم واحد الرغبه, كان عندهم طموح وكانت عندهم إرادة باش أنهم يحققوا واحد النتيجة كبيرة. والمستمعين غيسمع 4-0 وغيقول لك فكتبقى نتيجة إيجابية, ولكن أنا ربما كنت جيت تعيس لأنه المقابلة كانت تقدر توصل للضعف ديال هاد النتيجة هذه لأننا ضيعنا ربما فرص كثيرة, ضيعنا ضربة جزاء. لولا تألق الحارسة ديال المنتخب الجزائري لكننا نقدروا نشوفوا المقابلة تقريبا تنتهي ب10 أو 9-0 كأقل نتيجة. كما قلت لك في المجمل مستوى جد مشرف بالنسبة للبؤاد ديالنا. اللي عجبني أكثر هو أنه تطبيق الأفكار ديال المدرب. فاليوم كنتكلموا على المستوى اللي كيقدموا اللاعبات من ناحية الجماعية دون إغفال أو نسيان المستوى اللي كيقدموا المدرب يونس رابع مع هاد اللاعبات هادو. درجاليا على أنه المدرب كيعرف بواحد الشكل كبير المستوى وكيعرف كذلك الطريقة ديال اللعب ديال كل لاعبة, كيعرف كذلك كيفاش يقدر يوظف ويخرج أقصى ما يمكن بالنسبة للاعبات ديالو. هذا درجاليا حتى من خلال التنويع ديالو في المقابله. الشيء المفرح هو انه كانوا دي زوتوماتيزم ودي ميكانيزم اللي كانوا كيتكرروا تقريبا في المقابله منذ بدايتها حتى النهايه ديالها, وهذه اشياء فما يمكنش تجي تقريبا من خلال واحد شهر او شهرين ديال التدريب, بل من خلال التعود, من خلال كذلك الاستعانة بواحد الطرق وأساليب اللي في اعتقادي لأنه مبنية من طريقة ديال اللاعب ديال المنتخب الأول. وهذه ربما واحد الإمكانية اللي كتخلينا على أننا نشوفوا حتى هامش التطور بالنسبة للاعبات ديالنا في قادم السنوات أو قادم الأشهر واحد الشكل هو إيجابي. فكتبقى مرحلة ديال الذهب نهيناها بالطريقة الأمثل وبالطريقة اللي تقدر تخلي على أنه حتى النفسية ديالنا باش أننا نمشيو لدولة الجزائر نناقشوا المقابلة ديال الإياب بطريقة أفضل وبأريحية كبيرة. فبرافو اللاعبات ديالنا وبرافو المستوى اللي تقدم خصوصا من الناحيه الجماعيه.
نعم طبيعة الحال احنا اكيد قبل ما غادي نرجعوا باش نتحدثوا على مباراه العوده كيفاش خاصنا نتعاملوا معها, اكيد يعني غتكون مجموعه من تفاصيل ظروف اخرى اكيد غادي تكون تما, يعني هالظروف اللي كانت متاحه للاعبات منتخب الوطن المغربي عامل ديال الارض والجمهور اللي كان هنايا فاكيد ما غاديينش نستافدوا منه في مباراه العوده واللي كتبقى اهم من مباراه الذهاب. كيخصنا مجموعه من الامور نشتغلوا عليها, مجموعه من الامور كيخص نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. نسمعوا بعدا في البداية التصريح ديال مدرب المنتخب الوطني المغربي الأقل من 17 سنة يونس ربيع.
الحمد لله على هذه المقابله اللي قدموا البنيات من ناحيه النتيجه. من ناحيه المحتوى كاين امور كثيره خصنا مازال نشتغلوا عليها. غنخليو اليوم لاصواري البنيات يحتفلوا ويبروفيتيو دوما ماتا، وغنحاولوا نشوفوا الحاله الصحيه ديالهم. ومن بعد عندنا ثلاثه الحصص هنا في المغرب في مركز فيدرالي السعيديه، غنحاولوا نشتغلوا فيهم على النواقص اللي كانوا عندنا اليوم. اون بليس ان كونتينو تاكتيك على لادفيرسير غنحاولوا نكونوا احسن، وخا الاكستيريور غيكون عندنا فوق بسيكولوجي بحكم ان النتيجه عارضه، ولكن احنا غادي نحطوا لو بلان ديالنا هو اللي تما غنبداو ازيرو. يعني لو بلان د ماتش ديالنا هو 0-0 ان شاء الله باذن الله. كنبغي نقدم الشكر الجزيل للجمهور ديال مدينه بركان وديال الجهه الشرقيه للحضور بكثافه والتشجيع ديالهم. حتى البنات فخورين وفرحانين بهم وشكرا.
أما أكيد تحية كبيرة للجماهير اللي كانت حاضرة في الملعب البلدي لمدينة بركان. فيونس ربيع تحدث على مجموعة من الأمور مهدي، قال بأن البارح اللي كانت فرصة للاعبات باش يبقوا يحتفلوا بهذا الانتصار اللي كان مهم في مباراة الذهاب. اليوم إن شاء الله في الصباح غادي يتم التركيز على مباراة الإياب والاستعداد والتحضير قبل يعني شد الرحال للجزائر. وكذلك شال واحد النقطة جد مهمة، غيتم الاشتغال على بعض النواقص وممكن يعني تصحيح بعض الأخطاء اللي ممكن أنهم كانوا وقعوا فيها في المباراة ديال يوم أمس.
ومن الحسنات ديال المقابلة صار هو أنه التايمينج ديالها، التوقيت ديالها، في اعتقادي على أنه كان أكثر من مثالي وأكثر من جيد بالنسبة لنا إحنا كبلد، لأننا جاوبنا وعطينا أجوبة اللي سريعة وأجوبة اللي يمكن مباشرة لبزاف ديال التساؤلات اللي كانت مطروحة قبل. ثاني شيء هو أنه لابد الإشارة على أنه الحضور الجماهيري اللي كان في المقابلة واللي تجاوز العتبة ديال 10,000 متفرج، فهذا أمر اللي كيبين لك لأنه المستوى التشجيعي والأفكار التشجيعية ديال المشجع المغربي فانتقلت من المشجع اللي عادي وكلاسيكي اللي كيمشي كي على الفرق الكبيره لتشجيع المنتخبات الوطنيه سواء كانت ذكوريه او نسويه. وهذا المعطى اللي خلانا على اننا نحتل العقليه ديالنا فاصبحت تغييرات. وكما قلنا العدد الكبير ديال الجماهير اللي كانت في المقابله ديال اليوم امس اكثر من 10,000 متفرج، فهذا معطى اللي مهم. ثالث شيء هو انه نتكلم على النواقص ولا الاشياء السلبيه اللي كانت عندنا في المقابله. في اعتقادي على انه من بين الاشياء السلبيه هو عدم استغلال العدد الكبير من الفرص، وهذا شاهدناه الا جينا درنا تقريبا واحد الحصيله اجماليه فنقدروا نقولوا على اننا صنعنا اكثر من 12 الفرصة اللي كانت سانحة للتسجيل. قدرنا نسجلوا من خلالها 4 أهداف، ولكن كما قلت لك كنا نقدروا نكونوا يمكن أكثر فاعلية وأكثر نجاعة خصوصا في ديك 30 متر الأخيرة، لأنه غاب علينا تقريبا في بعض من لحظات التركيز، وهذه كتبقى من السلبيات اللي كانت عند في المقابلة. واحدة من السلبيات اللي كانت عندنا كذلك هو أنه مع بداية المقابلة كان شيء من التوتر بالنسبة للاعبات، وهذا ظهر جليا لأنه كانوا بزاف ديال لي ديشي خصوصا على مستوى إخراج الكرة والعمل ديال الدفاعي وهذوك لي غولونس اللي ما كانش فيهم تقريبا واحد التمييز وما كانش لا بريسيزيون بواحد الشكل اللي هو كافي، وخلنا على أننا نسقطوا فخ ديال التسرع، وهذا ربما نتيجة على الضغط اللي كان تقريبا عندنا. ما باقي الأشياء ففي اعتقادي لأنه كانت إيجابية. نتكلموا على العمل الجماعي وهذا ربما أمر مهم لأنه كما قلت لك هنا أفكار ديال المدرب صبحات واضحة عند اللاعبات كيطبقوا واحد الفكر اللي هو إيجابي. ثاني شيء هو أنه كيفاش كنقدروا نغيروا من الخطة ديالنا، لأننا في غالب الأحيان كنا كنمشيو ننتقلوا من الخطة ديال 4-2-3-1 وكنا كندير واحد الزيادة عددية وكنمشيو 4-4-2 وهاد لا ترانزيسيون، فما يمكنش ليها تجي من الفراغ لأنه كما قلت لك كاين واحد العمل تكتيكي اللي صبح مهضوم من طرف اللاعبات وسبقوا كيصبحوا كيطبقوه على حساب التعليمات وعلى حساب الخصم اللي كنلعبوا به. ثالث شيء هو أنه من الحالة الفردية ديال اللاعبات كيفاش كنا كنبغيو نقلبوا على هذاك التفوق اللي كيكون نوعي، كيفاش كنا كنقدروا نخليو اللاعبات ديالنا في لعيبه ضد لعيبه لانه كانوا عندنا واحد التميز من الناحيه الفرديه. بزاف ديال اللاعبات ديالنا كيفاش كانوا كيقدروا انيوري ونورمالمون اللاعبات الخصم بواحد الطريقه اللي سلسه. شفنا الطلب ديال الكرات اللي دائما ما كان كيكون وراء الظهر ديال الخصوم ديال الفريق الجزائري لانهم كان عندهم واحد البطء خصوصا على مستوى الاديره ديالهم، وهذا ربما واحد العمل اللي كما قلت كان كيدار سابقا في التدريب. فهذه اشياء اللي مجملها خاصنا نكونوا فخورين بها وكيبين لك لانه حتى المستوى كيخليك على انك تشوف واحد لامارج ديال لا بروغريسيون كبيره مازال عند اللاعبات ديالنا. وصحيح النتيجه سالات ب 4-0 كنا نقدروا نسجلوا 9 أو 10 أهداف، ولكن انا الشيء اللي مفرحني واللي عاجبني هو انه كما قلت لك هامش التطور مازال موجود عند هاد اللاعبات ديالنا سواء من الناحيه الفرديه او الجماعيه.
نعم واضح. نشاركوا معنا في الحديث كذلك رئيس اتحاد الرحمه سي انس خاتم. اكيد يعني انت البارح تبعتي المباراه كمغاربة كاملين، ولكن ممكن نعتبرك كأب ديال واحد من هاد اللاعبات اللي كانوا رفقة منتخب الوطن المغربي، والحديث على اللاعبة نجوى زعبول اللاعبة ديال فريق اتحاد الرحمة. كيفاش تبعتي الماتش ديال البارح؟
احنا بصراحة ديجا سمحي لي على العربية ديالي نجوى زعبول راه بنتنا على غيفي شنو عندها 15 عام اكلك، سي لا بلو جون دو جروب بروفيسيونيل عندنا وما كنلعبوهاش لاتيرال دروا كنلعبوها دوفون دونك سي لان دي ميور بوتور دو لا دوزيام ديفيزيون فيمينين او ماروك دونك حنا اوني با ايتوني على هذا الماتش اللي دارت البارح تبارك الله عليها اوني فريمون فيير ديل حيت راه سي ان ترافاي دو لونغ الين مع هذا الكوتش اللي عندها كوتش يونس La Fédération royale marocaine de football, Mahatch Lidero, puisqu'elle fait partie du centre, elle fait partie de l'équipe nationale, elle fait partie du centre Mahmoura. Donc on voit qu'il y a un vrai travail leader de la Amin, l'Akhra. Et là, c'est le résultat. Elle a joué titulaire quasiment le match de Koulum, l'Ila Abitcha de la Amin. Donc le Barah Melkin Sam'o, Najwa Zaboul, Bent Tihad Rahma, c'est une très grande fierté. Oui, Inch'Allah, on va encore le prouver. Alors, c'est que le début pour elle.
نعم وأكيد كانت منا ولها كل التوفيق لجانب باقي لاعبات منتخب الوطن المغربي مهدي كنا تحدثنا يعني من بعد معلن يونس ربيع على هذه اللائحة ديال المنتخب الوطن المغربي لها التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم وكنا شرنا للاعبات ديال البطولة الوطنية فأكيد الآن كنسمعوا فريق اتحاد الرحمة فريق نجم الشباب الرياضي هلال الناظور يعني بغض النظر عن الأندية اللي كتنتمي للقسم الوطني الأول يعني قداش هاد النقطة هذه جد مهمة باش تعطى فرصة لجميع الأندية الوطنية ما يبقاش تركيزنا فقط على فريق ولا واحد اللي معروف مثلا في القسم الوطني الأول بل يعني خاصة تكون واحد ممكن نعتبرها جولة على جميع الأندية باش هكذا نكتشفوا مواهب اللي تعطينا إضافة لمنتخباتنا الوطنية يعني في جميع الفئات
ويمكن من الحسنات صار هو أنه تكلمنا سابقا على الجودة ديال اللاعبات ديالنا وأصبح يمكن عندنا مشكل حتى بغينا نختاروا لاعبات لأنه في الأمس القريب كانت عندنا تقريبا واحد المحدودية في الاختيار نقدروا نقولوا كاين 12 لاعبة حتى 13 ديال اللاعبة وكنلقاهم غير بواحد الصعوبة اليوم أنه الاختيار كيكون دائما بواحد الشكل اللي هو صعيب
يعني كاين ان لارج شوا يعني كاين بزاف ديال الأندية اللي ممكن أننا نمشيو نديروا إطلالة لهم وناخذوا منهم لاعبات اللي غيساعدونا
يكفي أننا نمشيو نشوفوا المقابلات في أي مقابلة نقدروا يكون الاختيار ديالنا لجوج ديال العناصر حتى ثلاثة ديال العناصر بقشينا اللي فردي لأنه المستوى الفردي ديال اللاعبات كيخول لهم على أنهم يمشيو المنتخب الوطني وباختيار اللي يمكن ولا باقتناع اللي يكون جماعي لانه لاعبه اللي كيكون عنده تميز فردي واش قادر على انه يدخل في المنظومه والفكر ديال المدرب وفي خارطه الطريق ديال المشروع ديال كره القدم المغربيه اللي حادي بنيناها تقريبا هذه واحد اربعه ديال السنوات واش اللي كابابل باش انها تقدر تدخل هذه المرحله هذه وبالتالي فنقدروا نقولوا على انه غيكون عندنا الاجماع من الناحيه الفرديه من الناحيه الجماعيه حتى من الناحيه النفسيه لانها اصبحت مهيئه بواحد الشكل اللي هو كافي باش تدخل المشروع اليوم هذا الميلونج هذا فما يمكن لي الا يفيد المنظومه الكرويه ككل ما يمكن لي يفيد الا اللاعبين والمدربين كذلك المغاربه اللي يمكن كيشتغلوا بواحد الطرق اللي اليوم سليمه ما يمكن يفيد الا كذلك دوك المراكز الجهويه لانه كتشتغل بواحد الطرق وواحد الاسس اللي سليمه وما يمكن يفيد الا مستقبل كره القدم المغربيه لانه ملي كتشوف لعيبه في السن ديال 16 سنه و17 سنه كتقدم مستوى كروي فردي جماعي بهذا النضج بهذا الفكر هذا فاحنا كتخلي عندنا حنا يمكن حتى واحد الفخر واحد الشرف باش اننا نكونوا متبعين لكره القدم النسويه لانه من العيوب اللي كانت سابقه ما كانوش عندنا هذه الفئات هذو والا رجعنا تقريبا لخارطه الطريق اللي كانت موقعه سنه 2020 بين الجامعه الملكيه والعصبه الوطنيه الهدف فيها هو انشاء واحد الفئات اللي سنيه ديال 15 و 17 سنه باش على الاقل من غنوصلوا لسنة 2025 تكون عندنا واحد القاعدة اللي متينة ويكونوا فيها واحد العدد كبير من اللاعبات اليوم إلا كان تكلموا على واحد 16 فريق في القسم الوطني الأول ف 16 فريق عنده اليوم 15 سنة في الفئات السنية وعنده كذلك 17 سنة وهذا كيخلي عندك حرية ديال الاختيار بواحد الشكل اللي هو كبير اليوم العدد ديال لي ليسونس اللي في العصب الوطنية ارتفع القاعدة ديال الاختيار توسعت والمدربين صبحوا عندهم الاختيارات اللي موسعة وهذا أمر اللي يمكن كيفرح وكيشجعنا باش أننا نكونوا جد متشبعين وجد فخورين بالمستوى اللي كيتقدم من طرف الفرق الوطنية ولو كذلك من خلال العصبة الوطنية.
نعم سي عندو شي إضافة.
وي أرى كاين هادشي ديال يو 15 يو 17 مي سورتو سورتو أرى خصكم تفهموا احنا في الاتحاد عندنا 8 في دو موان دو 21 عام. هاد لا لوا كي ايتي ميز ان بلاس لاني ديرنيير ديال فوق 30 عام خصو مينقصو سي ان موفيز شوز بور لي في ديال 30 عام ولكن راه سا بيرمي ديال الدريات اللي عندهم 15 16 17 عام يبانو نخليهم يلعبوا حنا لا بوليتيك ديالنا سي اون جو افيك لي بلو جون بور بوفوار لور دوني دو طون دو جو دريرا عندها 12 ماتش 12 ولا 13 ماتش ان بروفيسيونيل عندنا راه 6 ولا 7 في كي بوف فينير ان سيليكسيون ناسيونال ابري داك سي لو شوا دو de l'entraîneur de l'équipe nationale mais Najwa elle arrive d'un contexte de l'équipe nationale du Maroc ديال لو سبور اتود دو لا سيليكسيون ناسيونال كونت على ريف ان كلوب الا ما لقيتش هذاك الشيء اللي كاين اون سبور اتود راه الدري راه ما غاتلعبش لك راه الفاس تروفي دون ان كونتيكست ان ادابتي اي اون فا بيرد هذاك لو نيفو ديال لا فورماسيون اللي خدامه عليه اللي غادي عليه لا فيدراسيون ماروكين دو فوتبول دونك ابري اون ا ليسي جوست لا ليبرتي ديال الدري تلعب اي يلعب جو لو بلوس دو ماتش بوسيبل ابري سي كي في لا ديفيرونس سي جوستمون لا ريلاسيون انتر لي كلوب اي لا فيدراسيون ماروكين دو فوتبول اي لا ليغ ناسيونال. Et comme vient de le dire Simhadi, il est logique. Il est logique. Et on le voit aujourd'hui avec des U17, les Masha'Allah, qu'elles soient de l'Isène, France ou le Maghreb, le niveau, il est le même. On n'a rien à envier au championnat européen.
نعم بطبيعه الحال وهذا الشيء حنا دائما اللي كنشيروا ليه هو ان الجامعه فهي كتقوم بواحد العمل اللي هو كبير فكنتمنوا يعني كاين الانديه اللي كتشتغل يعني كيف ما ذكرتي سي انس فانتوما كتشتغلوا كتوفروا الظروف للاعبات كتحاولوا انهم ما يحسوش بالفرق يعني منين يكونوا في المنتخب ومنين يكونوا في الفريق ديالهم فكنتمنوا دائما تضافوا الجهود يعني جميع الانديه تمشي في نفس الطريق وتشتغل بنفس الطريقه. غادي نواصلوا دائما التصريحات نسمعوا التصريح ديال اللاعبه عواطف غزواني بدورها كتحدث يعني على هذا الانتصار ديال المنتخب الوطني.
Bah, c'est le résultat des fruits d'un long travail, pas seulement sur ce stage-là, mais sur plusieurs stages qu'on a fait auparavant. Et bien sûr, on commence bien, franchement, et on a une bonne avance sur le deuxième match, même s'il ne faut pas lâcher, bien sûr, 4-0, c'est une bonne victoire, mais on est toujours là, on est toujours dedans, on va quand même travailler, parce qu'au début, c'était un peu compliqué. Après, on a su gérer les détails qui ont fait qu'on a ouvert le score, et ensuite, on a enchaîné sur les 4-0, mais je suis très fière de mon équipe, très fière de ce qu'on a proposé aujourd'hui, très fière du peuple qui nous ont accueillis très chaleureusement aujourd'hui. Merci, Dima Maghreb.
إذن عواطف غزواني هذه لاعبة ديال اف سي باري الفرنسي اللي قالت بأن في البداية فكانت بعض الصعوبات ولكن قدروا أنهم يتغلبوا عليها والأهم هو تحقيق الانتصار بربعة الصفر. شكرت كذلك الجماعة اللي كانت حاضرة في الملعب وتحدثت كذلك على المباراة ديال الإياب. غادي نسمعوا كذلك التصريح لاعبة ياسمين السيوي لاعبة فريق جوهرة نجم العرائش.
حنا هاد الماتش نبغي نشكر اول البيبليك اللي كان حاضر وعطانا تشجيعات مزيان والحمد لله قدرنا نربحوا الماتش افيك لا فيكتوار 4-0. غنكونوا مرتاحين واحد الناحيه في الريتور ولكن سنزيدوا نخدموا باقي تبعنا بزاف الحوايج نصلحوهم في المباراه وان شاء الله نزيدوا نخدموا باش يكون قادم احسن ان شاء الله.
ان شاء الله هادشي اللي كنتمناه وهادشي اللي كنتظروا كذلك من المنتخب الوطني المغربي في مباراه الاياب. اكيد مدي مباراه الاياب كيف ما سبقت الاشاره فهي غادا تكون بظروف اخرى بتفاصيل اللي غتكون مغايره كيفاش خاصنا نتعاملوا مع هاد مباراة ديال العودة باش نقدروا أننا نأكدوا الانتصار اللي حققناه هنايا في المغرب.
اولا صراحه حنا غاديين بواحد التفوق اللي بسيكولوجي وتفوق ديال النتيجه جوج معطيات كفيله على اننا تخلينا ما نغيروش من المستوى ومن المنظومه ديالنا. اولا هو الطريقه الايجابيه اننا نلعبوا بواحد الضغط اللي هو متقدم كيف ما كانت المقابله ديال الذهب لانه الضغط المتقدم كيخلي على انه الفريق الخصم ما يلقاش هذيك الشخصيه ديالو وما يلقاش هذوك المساحات لانه كيبغي يخلقها. وثاني شيء هو اننا نخليو اللاعبات ديالنا يلعبوا بواحد الاريحيه قد ما كان واحد التقدم قد ما كانت هذاك يمكن الفعاليه على المستوى اخراج الكرة قد ما كانت هذاك تطبيق الافكار ديال المدرب وهذا امر اللي دائما مستحب بالنسبه للمدربين لانه كيبغي اي مدرب من كتكون عنده واحد الطريقه ديال اللعب اللعيبات ديالو يمشيو وينخرطوا وينسهروا معاهم فيها. فهذه ثلاثه ديال الاشياء فما نغفلوش عليها وصعيب على اننا نغيروها. فكما قلت لك كانت فرق ولا كانوا فوارق كبيره من ناحيه المستوى نتمنوا على اننا نستغلوها في المرحله ديال الاياب لانه لا اعتقد واستبعد واحد الشكل اللي هو كبير تكون واحد الفيدباك او واحد العوده من طرف المنتخب الجزائري لانه المستوى الجماعي كافي لانه يخلي اللاعبات ديال المنتخب الوطني على انهم يجلبوا انتصار من بلد الجزائر.
نعم وحنا بطبيعه الحال هذا الشيء اللي كنتمناو كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. واكيد يعني مباراه الاياب ممكن نعتبره بان العامل الذهني فغادي يكون مهم بزاف يعني في هذه المباراه هذه خاصه يعني ممكن اننا نشوفوا امور اللي تعودناها مع الجاره يعني شفنا هذا الشيء وتبعناه مع في المباراه ديال فريق نهضه بركان. وحنا الان كندويو على فئه ديال لعبت اللي مازال صغارة في السن فئة أقل من 17 سنة يعني ممكن أي يعني التفاصيل اللي هي صغيره ممكن تاثر على يعني على اللاعبات ديال المنتخب.
صحيح، وتكلمنا على البدايه ديال المقابله اللي ما كانتش بواحد الشكل اللي جيد، خصوصا في المقابله ديال اليوم امس. ويمكن من العيوب ديالنا هو انه كان واحد الضغط اكثر من اللازم، خصوصا على هاد اللاعبات، لانه كانت واحد الحموله قبل من المقابله، كان واحد الضغط كبير لا من ناحيه الاعلام، من ناحيه الاخبار اللي كانت كتخرج من الفينا الاخرى.
نعم.
حتى داك الكوميون اللي جات قريبا اللي راك من المقابله ديال نهضه بركان والعواقب اللي كانت على المنتخب الجزائري والفرق ديالو، واش غادي يلعبوا المقابله واش ما غاديينش يلعبوا، الاعلام الجزائري كيفاش كان كيبغي يدير واحد الضغط، الاعلام كذلك المغربي كيف كيتكلم على المقابله. فهذه جميع اشياء خلات لانه واحد الضغط زائد بالنسبه للاعبات ديالنا. ولكن النقطه اللي دائما اقولها انه جد مهمه بالنسبه لنا هو الشخصيه ديال اللاعبات، كيفاش قدرات على انه تعايش مع الضغط الجماهيري، كيفاش على انها قدرات تغلب على المستوى والعمل الدفاعي اللي كانوا كيقوموا به اللاعبات الجزائريات، وكيفاش لانه قدرات تخلقاش هذيك الفرحه على راسها وسط واحد الحضور جماهيري اللي تجاوز 10000 متفرج. تكلمت لك سابقا قلت لك على انه كاين جوج ديال العوامل غادي يلعبوا بها في المرحله ديال الاياب. اولا تفوق اللي بسيكولوجي اللي غاديين به، وهذا امر مهم بالنسبه للاعبات ديالنا، وتفوق ديال النتيجه، لانه كتبقى النتيجه ديال 4-0 نتيجه جد مهمه، خصوصا في المقابلات اللي كتكون اقصائيه.
نعم واضح، واكيد مره اخرى كنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي. دائما مستمعين حنايا مازال مواصلين معكم، دابا غادي نمروا للحديث على فريق اتحاد الرحمه، من بعد ما غادي نتوقفوا مع فاصل الاشاره ونرجع لكم.
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع جهة الرباط صلى القنيطرة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في دورته 29 ابتداء من 10 إلى غاية 19 من شهر مايو 2024. اليونسكو ضيف شرف هذه الدورة.
شو 31 دقيقة، رجعنا لكم من جديد مسامعي دائما في استماع لراديو مارسو برنامجكم الرقيقية. كيف ما سبقت الإشارة الآن غادي نمروا للحديث على فريق اتحاد الرحمة الممارس في مجموعة الجنوب بالقسم الوطني الثاني. الفريق اللي كيحتل المركز السادس برصيد 38 نقطة. أكيد يعني إحنا باش غادي نتحدثوا على كل ما كيتعلق بالفريق غادي نمشيو عند الضيف ديالنا سي أنس. البداية اللي بغوا نتعرفوا معاك المسار ديال الفريق هذا الموسم، هذا قراءتكم للمستوى اللي قدموا الفريق هذا الموسم، يعني كيفاش كان الباركور ديال الفريق هذا لا سيزون هذه؟
très bien puisque احنا رجعنا من la 3e division puisque on كنا في région انا j'ai récupéré le club il y a à peu près 2 ans et demi ou quand je suis arrivé il avait moins 2 points et dernier du classement. Le Bakken Labin, tous les matchs retour, dont les gros déplacements, donc, Khdin Al-Farkan en mi-saison, à Abta. Donc, elle est descendue en division régionale. On a passé une super saison, puisque là, on finit quasiment sixième du classement. Ils sont partis de la nuit pour pouvoir arriver ce matin à Goulmim. Ils ont été reçus par les dirigeants de Goulmim très, très bien. Les gens de Goulmim, ils les ont accueillis ce matin à 6h du matin. Pour les recevoir pour le tour, tir d'Omaoum, Radjelabou, le dernier match aujourd'hui. On finit sixième du classement pour une équipe liée à la Talam, une division régionale. C'est un très bon classement. On avait fait un très bon recrutement. Donc, Nesoula Kigoloura, Wakalara Rahmel Abala, le titre, Inch'Allah. L'Elumahna Labina, la stabilité. On veut juste stabiliser le club au Nouslo. دونك وي اون تري كونتون دو لا سيزون لي درنا هاد العام.
نعم واكيد يعني شرتي النقطه ديال الفريق فاش نزل 3ييم ديفيزيون، يعني في نفس السنه نزل حقق صعود في السنه اللي من بعد يعني بزيرو ديفيت
سي سا.
يعني شنو هو السر في هذا؟ بزاف ديال الانديه يعني اللي كيلقاو صعوبه يعني ملي كينزلوا كيفاش غادي يرجعوا للقسم اللي كانوا فيه؟ نتوما كيفاش تعاملتوا مع هذه النقطه هذه؟
انا سكي سي باسي سي كو تعرفوا كون جي ريكوبيري الكلوب سيتا اون مي سيزون. Mois de janvier, l'ancien président Barim Chibhelou Hetchaya. Clairement, comme tu le sais, le football féminin au Maghreb, financièrement, c'est pas quelque chose de facile. Ana mli jit narlo ndou madriat, koulhom jayen kiqoul lina la hna ma jinach nadrou maak, jina nmchiou bhalna. Donc déjà très difficile. Qu'est-ce que m'a-t-on dit? 6 mois pour vous prouver ben la radine un vrai projet. Fait les 6 mois, on a travaillé sur l'éducation des adultes. Mais c'est Alfonso Mohamed Khedamine. Et à la fin de la saison, on a demandé aux filles qui étaient capables de prêtes. Il y a un dal niveau de deuxième division, première division. Les abeufs, c'est des sélections nationales. Hat marxnesh nsaou le khed li darou had driyat. Bach, n'goulou lihom, chkou li ghatbqa ma'ana, sans salaire, le salaire de base donné par la fédération, mais avec des grosses primes. Et sur les 18 filles, adna une base de 11 filles, les gâtlek hna nbqa ma'akoum, tqatlou ma'akoum, bach ntalou le farqa. Donc on a fait 0 défaite. Et on est remonté tout de suite au, je crois que Tcharikh Djal Kora Niswe Maghrebiara, il n'y a pas beaucoup d'équipes leader Wachi. Et encore plus dans la région de Casablanca. Avec la région de Casablanca, on sait tous que le niveau Djal Kora Niswe Djalara Tale. Donc, ça a été une fierté pour nous. Et zéro défaite, en plus des barrages. Hachimchina Labnaf Knetra, ce qui était une première pour la région de Casablanca, Hachkanakan Labouma le Sud. Et après, on a été joué contre Tanger. Donc, ça a été très, très fort. Une année très intense. On a connu que nous avons perdu des matchs à 18-0, 30-0, 35-0. Direct à rapter une deuxième division, on a une très grosse stabilité dans le groupe.
Non, on t'a dit que cette note de la ibat les gardes ou le fariq, au cas à être clair, mais la ibat, le fariq dit comme Tihad Rahmani, quand dans le niveau de l'équipe, le Tihad dit que le fariq Tihad Rahmani, ou le challenge qu'on a dit, ou le jib la ibat, le cinéma à la ibat, le raïkon ou ma que le fariq, كنظن ان امر ماشي سهل سورتو حنا ملي كندويو على الميركاتو هنا في المغرب فصعيب بزاف
انا راه ملي جيت راه كنلقى ملي كنعيط لشي بنت يلاه بدينا اون فيان دافوار ليكيب اي ريست اون سيمين دو ترانسفير كنعيطو شي دريه في التليفون كتقول لنا فين شي حد الرحمه واش كتقولوا واش دونك يافي ديجا اون ريبوتاسيون ا ريبروندر دو بارتير دو 1 دو 2 رحمه سي اون فيل سوسيال. C'est une ville qui fait partie de Casablanca, au Darbou Azar, au fil de l'île, Rahma. Voilà. Vous avez en plus d'abord l'académie qui s'appelle Darbeda United de Darbou Azar. Bref, on a voulu créer entre Rahma, l'Issesfal, Wulfa, Darbou Azar, une certaine mixité sociale. Belkulchi, Igoul, la plus grosse équipe, c'est Hadi. سميتها اتحاد الرحمه ولا سميتها دار بوعزه راهم في توس بارتي دون ميم فامي وحنا غادي نفاتش
نعم والمشاكل انا في اللوم ما بغيتش نبدا نيشان مشاكل ولكن انت يعني لحقتي لي واحد الباس كيف ما كنقولوا قلتي الرئيس اللي كان قبل منك ما بقاش قاعد نعم هذه اكيد راجعه للمشاكل والاكراهات
مرحبا انا جو سوي سان فيلتر
لي سولتيني اللي غنجاوبنا حتى حنا يعني شنو هما المشاكل اللي كيواجهوكم شنو هما المشاكل اللي كتلقاو نتوما والاكراهات اللي لقيتو فيها صعوبه
و ديجا حاجه وحده اللي غنقول توت سويت باسكو يا سي لا بروميير فوا لي كندوز في اون راديو ولا في اون تيلي باسكو ما كنبغيش نكومونيكي وما كنبغيش ندخل في هادشي جو ريسبكت بوكو 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 تو لي ديريجون du football féminin marocain. Et nest qui s'habou bienna à partir du moment qu'il y a une aide de la part de la Fédération royale marocaine de football, alors c'est quelque chose de facile. La alaqa. Alors c'est très difficile. Et pourtant, je suis un entrepreneur qui a réussi sa vie et grandi en France où j'ai fikra khora. Mais je peux vous dire que qu'il y a une même avec des petits moyens. Pas le club Djel Goul Mimlioum. Qui arrive à faire des choses magnifiques, ou à l'époque Sislek avec Atlas 05 qui les a emmenés jusqu'en France pour faire des tournois internationaux et couper et gagner des championnats et des coupes. Alors c'est alors je respecte ces gens-là. Je respecte aussi le Sporting qui sans propriété de terrain. Mais Endom Stiren, alors au final d'une Champions League féminine, alors les gens ne se rendent pas compte. Et c'est waouh. On a des problèmes de logistique. Je pense que vous êtes au courant, il y a un sujet dont tout le Maroc parle en ce moment, c'est l'histoire du car.
Non.
Dont on fait partie. Si vous voulez, je vous poserai la question, je vous répondrai.
Non,
c'est simple. Non. Qu'il y a une vision globale qui a été mise entre le ministère et le football, la Fédération royale marocaine de football. BN, un club qui monte en deuxième et première division, mise en place par la Fédération, elle reçoit un car.
Non.
Quand je suis arrivé à la présidence du club, il n'y avait pas de car et je n'ai pas demandé par rapport à un car puisque je ne suis pas au courant. Quand j'arrive dans le football féminin, je n'ai aucune expérience du football féminin. J'ai joué pendant 15 ans au football en France. J'ai travaillé avec des clubs de football marocains, j'ai travaillé avec des clubs de football français, j'ai une expérience dans le football en général, mais je ne suis pas au courant de ça. Plus le temps passe, plus les rumeurs jaillissent. Donc on se balade avec deux quarts. Alors je sais, la différence entre un seul quart et 24 joueuses et deux quarts, financièrement, c'est le double, on paye le double d'essence, le double de tout, un match. Donc ça, c'est très difficile. On est remonté en deuxième division. Donc j'ai été faire la demande, comme tout le monde, de mon quart. La Fédération Royale Marocaine de Football m'a répondu, Nchoma, vous avez déjà eu un quart. Ça va, fille. De là, on se retrouve avec une enquête qui est demandée par, par le président, où on nous demande les cartes grises et les photos des quarts. J'ai ni carte grise ni carte parce que je n'ai jamais eu de carte. Ce qui s'est passé avec le Mektcheb Lidez, ce n'est pas mes affaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'actualité, ce qui se passe dans mon club actuellement, la vie sociale du club et l'éducation de mes joueurs et de mes joueuses. Donc, on a posé. Si j'ai bien compris, le Mektcheb, entre eux déjà, il y avait déjà des problèmes, parce que je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'ils se sont arrêtés. Le jour, je suis certain d'une chose. هاكل فرقة ما عطاش لينا حيت فرحان يعطيها لينا ولا يعطينا لا بريزيدونس راه il en pouvait plus, il était complètement fatigué. Il faut respecter l'engagement des gens. Il a fait ce qu'il pouvait faire à sa façon, avec la réputation. حنا راه غادي نمشي لحاجة اخرى, on n'a rien à voir avec tout ça. Si demain il doit y avoir des responsabilités données à هاد ليكيب لي كانتقبل, c'est بينها بين la Fédération Royale Marocaine de Football et l'État. حنا on est Mektcheb Jdid, qui existe depuis 2 ans et demi, qui a récupéré un club quasiment en faillite, a fait remonter ce club de 3e division à 2e division, fini 6e de son championnat, avec plusieurs catégories, U13, U15, U17, qui commence à avoir une très bonne réputation. Donc, à Dexidiel, alors, Rahma Kachayet, Karama Pratch, سمحولي معيورة على ولا شيء حاجة واو الرحمة ركعت عيتك الناس ولا مخلوعين من الرحمة ما بقاش كيقولوا علينا الرحمة راه avant c'était un vrai problème. On représente aujourd'hui, on est le plus gros club de la région de Nouasser, celle d'Arboise. Donc on représente toute une région, on se doit d'être exemplaire dans le terrain et en dehors du terrain. هادشي اللي كنعرف.
نعم, وهاد المشكل ديال الكار فازتكم دي شارج وحدين اخرين. دابا وليتو كتفكروا نتوما باش توفروا كار للفريق, وحنا كندويو على دي ديبلاسمون ماشي غير هنا في الدوره, يعني دي ديبلاسمون اللي طوالي
1900 كيلومتر. حنا راه اون فيت تري كلير, جو سوي بريزيدون دون سوسيتي, دونك لا سوسيتي aide beaucoup financièrement le club, et on a été ouvrir une académie de football aujourd'hui qui nous permet d'essayer d'aider le club. Mais alors, je vais vous expliquer ce qu'on a fait en 2 ans. On a fait descente, remontée, on a fusionné avec un club masculin qui joue en excellence, et on a ouvert une académie de football. Donc en 2 ans et demi, alors c'est phénoménal. Voilà, et on a 200 enfants, garçons et filles. On joue tous les week-ends entre 9 et 11 matchs. Calculé sur le nombre de semaines, on a à peu près plus de 400 matchs cette saison. Alors c'est en sachant qu'on a commencé au mois de septembre. Alors c'est Hajar les Nasara qui les semaines qui adromana qui se habouna adna adik le farqa ديال الكوران النسويه première deuxième division. Alors adna 11 équipes, adna 84 personnes qui sont nourries par ce club. Donc c'est 4 personnes en moyenne par famille. Entre les primes et les salaires, on a des joueuses qui veulent travailler sur l'avenir, la suite d'Yellow, Machadi de Romoralcora. Donc on les emploie, on leur trouve des emplois, on met en place des formations. Pour moi, le Cora, c'est un vecteur social de développement. Alors c'est pas. Donc pour revenir au problème, on a des problèmes de transport. Cette année, notre club n'a pas eu de terrain. Le terrain d'Al Rahma, il a été invalidé. Donc, quand un club nous reçoit, les frais de match lui coûtent à peu près entre 1200 et 1500 dirhams. Hana, chaque match, et je remercie la ville qui nous a reçus, parce que la ville d'El Ezmour nous a reçus toute la saison, ça nous coûte 5000 dirhams par match. Il faut prendre les filles, les emmener jusqu'à Ezmour, mettre en place le match, les faire manger sur place, repartir. Alors, on a eu, les frères, ils ont explosé. ودابا جو بونس كو موراها غتسوليني على المنحه
الفلوس حيتاش دويتي على بزاف ديال الامور وهاد الامور كامله خاصها فلوس وحنا كندوي على فريق في دوزيام ديفيزيون فريق اللي ما عندوش كار هذه الحاجه الاولى فريق اللي ما عندوش تيران انت قلتي شحال كل ماتش شحال كيطلب منكم ديال الفلوس كاين شي منحه كاين شي فلوس
On a reçu exactement l'année dernière 7 millions ou هذا العام 5 مليون
7 مليون العام
العام
وانت قلت لي بان في الماتش كتحطوا 5000 درهم
5000 درهم شينو
ماتش شينو الماتش اللي مدخلينه نتوما
حيت الدخله العام اللي فات تقامت علينا ب 5 مليون وهذا العام تقامت علينا العام اللي قبل 5 مليون ولهذا العام ب 6 مليون ونص
ومنحه ف 7 مليون
منحه ديال العام 5 مليون
5 مليون
والمنحه ديال هذا العام باش تعرفي on a eu moins d'argent que des clubs de 5e division masculine. Mm-hmm. Donc là, on représente Darbou Ezzar Rahma au niveau national, la région de Nouassar, au niveau national. Et on n'existe pas. Mm-hmm. Il faut savoir que dans la région de Nouassar, l'Amil, c'est comme ça qu'on dit, mm-hmm. l'année dernière, a reçu tous les clubs qui sont montés. Attends, mais 10 millions du matériel. Là, notre dossier n'est jamais monté. Il n'est jamais arrivé chez lui.
Alès
Non, madame.
ماديش فاش كرجعتي للوج
لا 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 لا
لا سي با لي اون فا تري كلير جو في تري ترانسبارون كو سا سوا لو مير ديال لا ميري الرحمه داربو عزه ولا العامل راه سي با دي سبيسياليست دو فوتبول
نعم
ils ont nommé des responsables des gens qui sont dans le sport toute la journée qui ont la responsabilité d'aider à l'éducation et au développement du football et du sport qui sont censés être en lien avec la FRMF et avec les ministères Je n'ai jamais reçu ces gens. J'ai reçu une personne. Je n'ai jamais rien vu de leur part actuellement. Si, c'est pour dire que je suis milliardaire, j'étais pas au courant. pour dire que je reçois 1 million de dirhams de la part de la fédération Kedrof Rahmov Darboaza qui goulot de Nassachi. Pour dire que, pour dire des choses, on éduque les enfants. C'est tout. On peut pas recevoir 5 millions au.
لا حيت انا وسط هاد الاسئله كامله حيت وسطهم كاينين دي زوتر كيسيون
نعم
حيت ما يمكنش فرقه اللي كتمثل تقريبا واحد المنطقه اللي كبيره واحد المنطقه اللي في اعتقادي انه فيها واحد المنافسه اللي صبحات كبيره من بزاف ديال لي كلوب وانا غادي نتوصل بواحد المنحه اللي اقل منهم رغم انني كندير دي ريزولطا الفو سافور نورمالمون لي ريزون من عند الناس المسؤولين واش اون ريسبكت با هذاك واحد لو كاي شارج اللي كتوضعوا مثلا الجهه واش ما كنحتارموش واحد لي كريتير اللي خاصهم يكونوا يداروا تقريبا من طرف الجهه لانه الا كيتعطى الفريق تقريبا اقل تنافسيه مو نورمالمون كونوا انا خاصني نعرف لي غيزون علاش السي انس
ما نكذبش عليك جو بونس كو اون في با دابا المشكل اللي عندنا ديجا في الكره اون جينيرال في المغرب اون في با لا ديفيرونس انتر ان كلوب professionnel, semi-professionnel et un club amateur de 1. On se pose la question du vote. Le football est un vecteur d'éducation sociale, mais c'est aussi de la politique. Kretnes l'utilise pour la politique. J'ai pas vocation à devenir maire, adjoint, député ou là je sais pas quoi. Alors, c'est pas mon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est je suis rentré au Maroc il y a 7 ans parce que je suis né, j'ai grandi. En France. Mais un matin, je me suis levé, au Bachikoulou, les chefs, ça a fait la cible, et Naram Amri, Marne Konfransa, oui. Au Maran, tu fais un chemin. Donc, on trouve le blédi, on dirait, Bachikin, Hena. Et il y a tout ce qui se passe. Je
suis arrivé en France, où j'étais Bakli, à Dieltma, où j'étais Houaïj Khorin, et Nintak Tijay, quand tu vois, Anna Ratkashi Houaïj, où tu fais, j'étais chez Houaïj Khorin.
Oui, bien sûr. Très, très choqué.
Quand ça y est, Babinis Balek.
C'est, bien sûr, j'aime bien, Neskoulum qui joue Andy, qui lui est Enes Zmegri. On a toujours cette vocation à, Rafchara, c'est lourd et c'est pas lourd. كاينين شي ناس كيقولوا لي شوف انت راه جايب العقليه ديال اللي راه ما عمرك ما غتفهم هادو هنا كيفاش هادو هنا راه انا مغربي هما
مغاربه
راه انا من هادو راه كو فول فوليو بار انا مغربي بقاو تهضروا سا سي عيان il faut avoir la tête dure c'est difficile le plus gros problème هنا c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent mais comme on dit en français il y a un proverbe qui dit que les meilleurs conseillers ne sont jamais les meilleurs payeurs اجي خد بلاصتي دوز داكشي اللي كندوز كل نهار Oui, j'ai adoré les mandis, mouskil. Mais sinon, en dehors de ça, je peux pas en vouloir aux responsables de ne pas savoir qui est mon équipe ou là, qui est mon club. Il y a des gens qui sont là pour faire ce travail-là et de dire, شوف راه عندنا فرقة كتمشي حتى لداخلة مكتوبة في المايو ديالها ضربوا عز الرحمة elle représente la ville d'Al-Rahma et en plus en ce moment on sait que la région d'Al-Darb Al-Rahma Nouassar elle est en plein développement. Là il y a des travaux, c'est devenu une région très importante, la ville d'Al-Rahma a une grosse population, donc on n'est pas, il faut arrêter de penser que c'est des villes dortoirs. Il y a une éducation, il y a une vie autour de ces villes-là. Il y a des écoles, il y a des écoles nationales, des écoles internationales. Donc on a, il fallait arriver à créer cette de la mixité sociale entre les deux. والكره سي هادشي اللي سي سكي رابروش لي لي جون انا هادشي اللي كنعرف.
نعم ودابا انتما يعني كمكتب حالي فراه كتحملوا واحد المسؤوليه اللي هي كبيره, كتحملوا بزاف ديال الامور اللي صعيبه عليكم انكم تواصلوا في نفس هاد, يعني تبقاو صابرين على هادشي كامل, يعني غتوصل واحد الوقيته ما غتقدروش تكملوا. يعني دابا انت كتحط من جيبك, ما كاينش الدعم, منح ممكن نقولوا 5 مليون 7 مليون غتحطوا انتما في ماتش واحد على برا ياك
سي صح.
دابا هادشي ما تقدروش انتما تكملوه فيه, شنو هي الخطوه الجايه اللي ناويين ديروا؟
Alors, aujourd'hui, on a ouvert l'académie de football. Ben, justement, Njibo Nes. Alhamdoulilah, Radin. On a eu du mal au début, Hedj.
L'académie,
elle va aider un petit peu. L'année prochaine, ce qu'on souhaiterait, c'est ouvrir le sport-études. Donc, on est dans une démarche, mais les autorités, mais la Fédération Al-Marocaine de football, de présenter notre dossier pour pouvoir ouvrir un sport-études. Parce que, je vais vous raconter un truc qui s'est passé hier soir. Adna des joueuses U17 de l'équipe nationale. Adna 6 joueuses. Quand elles viennent à l'entraînement, il y a des filles qui, depuis la Coupe d'Afrique des Nations, les Desjadna, il y a des vocations. On a des filles qui sont de parents très, très riches. Les Andoum, Imkaniyaj, et des parents très, très pauvres qui les abonnent ensemble. Walakin, j'ai des parents qui me disent, moi, j'ai un problème. J'aimerais bien que ma fille fasse le sport études. Walakin, le sport études régional ne me donne la possibilité de faire l'école publique. ولكن راه بنتها راه كتقرا في ليكول واشنطن ولا ليكول فرونسيز ولا لا ميسيون, ما نقدرش نصيفطها معاهم. هذيك معاهم ماشي على القرايه, انا معاهم على حيت الدريه قريناها برا حياتها كلها, ملي غتجيب قالت لنا شي 3 سنين ولا 4 سنين قبل الباك راه ما غتقدرش تبدل ليها كل شيء. دونك نو اون ايسي دو تروفي اون سوليوشن بور اتر انتر لي دو بوفوار ريبوندر ا اون بروبليماتيك جينيرال اي سا il faut arriver à le faire accepter par tout le monde, par l'état, donc le ministère de l'éducation et du sport, par la Fédération Al-Marocaine de football. On n'est pas en train de remettre en cause l'éducation nationale. On est juste en train d'expliquer. Un exemple simple, j'ai une fille, sa maman, Hayatia Koul, l'a redama pour une société marocaine publique dans le monde entier. Dria qrat l'anglais ou français Hayatia Koul. Il lui reste 3 ans avant le bac, dria qrat mouch al koram li dakhlet le Maghrib. Dria, elle a le niveau pour pouvoir aller au sport-études. Mais elle ne peut pas y aller. Pourquoi? Parce que...
Laura.
J'ai un enfant. Ses parents sont partis vivre aux États-Unis. Dria a un passeport américain. Dria Smith Mehdi. Smith Mohamed Mehdi. Quand on a voulu l'inscrire à la Ligue,
bien sûr, خاص
باسبور ماروكان. قال لنا خاص باسبور ماروكان. قلت له راه مغربي ما كتشوفش فيه مغربي. قال لي لا خويا ما عندوش باسبور مغربي.
ما يكونش
هذاك. لا اسمع, ولكن راه يا ا مومون يا ريغلمون يا ريغلمون جو كومبران ك لا فيفا تو دوموند. راه ولينا كنهضروا على الترانسفير الدري ما عمره ما دوز شهرين في امريكان عنده باسبور امريكاني. قالوا لي لا انت ماشي مغربي. دونك اون سو ريتروف دون دي سيتوياسيون كل نهار كل واحد. احنا فو سافوار كو دون لاكاديمي اوجوردي اون ا 12 ناسيوناليتي. افتر لا ريشيس لي عندنا 12 ناسيوناليتي وهاد الناس جايين من الرحمه
جايين من طرف مهمه غتخلي ان بحال هكا دار بروموسيون لاكاديمي ديالكم وتزيد تعرف يعني هذا يعرف من جيتو هذا يعرف من جيتو هادشي غيعاونكم.
وي ما ابري جيمري بيان que les gens qui se mettent à l'ium ils ferment au alège des rénatchi ou qui fait chradin. Alors des fois on reçoit des critiques favor n'est-ce qu'à droit à hada khoun hada ra ma kiwkelch driatch mzyan. On entend des trucs qui parfois peuvent راه يقدروا اون بو فاتيغي.
شوف كاين واحد كاين واحد المثل اللي نقولها انا بالدارجه هو ديال ان هاد يعني هاد الانتقادات اللي كتكون راه الا ما جاوكش انتقادات راك ما خدام ما والو. بالعكس هاد الانتقادات راه مزيانه، راه الا جاوا قالوا هاد الفرقه ما خداماش مزيان اولا هذا ما كيوكلش مزيان، راه فعلا انت راك كتقوم بخدمتك مزيان. دونك هاد الاشاعات ما خارجينش من عند اللاعبات ديال الفريق
لا.
يعني اللاعبات فما كيتشكاوش، اللاعبات مرتاحات واكلين في لي ديبلاسمون مهلين فيهم، يعني هذه اهم حاجه. النهار اللي غتخرج لعيبه من الفريق وغادا تشكى اولا مدرب مثلا سبق ليه واشتغل معكم وغادي يخرج وغادي تشكى، هنا غادي تطرح علامات استفهام.
لا انا كيتشكى وعمل اللي كنخرجهم بس سي لا فيريتي. il faut savoir qu'aujourd'hui on a deux filles que vous devez connaître qui s'appelle Hanan Hafdi qui est juste qui a 39 ans, capitaine de notre équipe, qui est phénoménal, 39 ans, Barkashadda, et quand elle est là, ça, il y a pas de but. Ou Adna Zineb Samine, qui a plus de 50 sélections en équipe nationale. Donc, si ces filles-là ont accepté de venir jouer en deuxième division, ou à un double niveau pour pouvoir aller se battre, ou qui a été des équipes de première division, je suis très bien ici. On essaie d'installer une certaine stabilité. Mais après, comme vous le dites, il y a des gens qui parlent. Aujourd'hui, il y a des clubs. Il y a une loi qui dit qu'aucun club n'a le droit de parler à une joueuse. La fille, elle a 15 ans. 70% des équipes du championnat marocain, deuxième et première division, qui a été le Bahanar Kolo. Allô? Rajib Lia Benchek. غنعطيك طل غندير لك هادي
غندير لك هادي. وان التواصل ولا مع
الوالدين
مع لي بارون،
وهادي دي النقطه، يعني ماشي هنا ما كندويوش على الاحتراف، يعني
غيكون هو كاين واحد القانون اللي خاصنا نحترمو كامل.
نعم.
هي من الابجديات ديال التواصل هو انه اي طلب للويد ديال واحد البنيته ولا واحد هذا خاص نورمالمون كاينه واحد القوانين اللي كيجري بها العمل واللي ساريه بها المولي. نورمالمون هو خاصنا نمشيو عند المسؤولين ديال الفريق باش على الاقل نفتحوا معاهم هذوك البيبان ديال التواصل هما الاولين، واذا كان واحد التوافق لا من الناحيه الماديه لا من الناحيه كذلك الاخلاقيه فمن بعد فالابواب كتبقى مفتوحه، لانه كل واحد كيقلب باش انه يحسن المستوى ديالو لا الرياضي لا كذلك المادي. وهذه امور اللي عاديه، ولكن باش انه كنمشيو ما كنحترموش كنغيو هذوك لي زيطاب كنمشيو عند واحد الجهه ديال لي بارون باش اننا كنحاولوا نلويو دراع ديال الفروق من الجهه ديال الاباء، فاعتقادي لانه هذا امر اللي غير مقبول ومرفوض.
نعم.
ففي اطار حنا كنتواصلوا وتكلمنا على بزاف ديال الاشياء سي اناس لا كيسيون، هو بزاف ديال الناس كما قلتي كانوا عندهم اسئله على فريق الرحمه قبل هذه سنتين، اليوم كيلقى الاستقرار ديالو. سي اناس كيفاش كيشوف فريق اتحاد الرحمه من هنا لواحد 3 سنين بنفس الفكره بنفس الاستراتيجيه بنفس الديناميه بنفس هاد لي كونديسيون؟ لانه
اللي كانت انه من بعد هاد الخرجه ديال سي اناس يتبدلوا
ويكون
واحد التواصل، يعني هاد الميساجات اللي حاولنا اننا ندوسوا نلقاو واحد التفاعل ويكونوا دي رياكسيون ان شاء الله من الناس
ان شاء الله. هذا هو المتمنى، هذا هو المطلوب.
تفضل سي اناس.
انا شوف انا راه كما ولي كومبري راه شو ان انتربرونور ملي جيت من المغرب بلادي بغيت نزيد فيه. Alors peut-être que la communication, parce que justement, j'ai eu une autre vision des choses, la communication, mais alors, le fond reste le même. Alors, le fond et la forme. La forme, alors, peut-être même Zienesh. Mais le fond, je veux que le football marocain, et plus spécialement le football féminin, et le championnat du football marocain féminin, devienne l'un des plus grands championnats du monde. Si on était aujourd'hui, avec les moyens qu'a donné le président, sous la tutelle de notre roi, si on était aujourd'hui dans un championnat européen, on serait l'un des meilleurs championnats d'Europe.
Non.
Et ça, faut pas. Et la deuxième chose, je veux qu'on devienne l'un des meilleurs championnats du monde. Alors, les Européens ou là, les Américains, ils ont rien à nous envier. On est plus intelligents qu'eux, parce que c'est pour ça qu'ils viennent chercher nos ingénieurs. On est beaucoup plus forts qu'eux. Et on est entre les deux, on est entre l'Europe et l'Afrique. On est africain, foncièrement africain, mais on a la possibilité de faire quelque chose de bien. Ouhna Brina Tihad Rahma, elle monte en première division pour pouvoir aller se battre contre des grosses nations africaines. Ouhna Driya Djalna li Adna Dabaf U17, Imshé ou Labouf Europa, parce que pour moi, Driya Khassat Mshit Kemel Kreicha. Et si elle a la possibilité de pousser encore plus dans le haut niveau footballistique, Mshit Europa, parce que on le voit, le président aujourd'hui, accepte et les gens en général acceptent le fait qu'une joueuse tu me cites là pour Europa. Par contre, quand il s'agit de l'envoyer au Qatar, Arabie Saoudite, Il n'y a aucun intérêt. Là pour la fédération, là pour le football la marocain, là pour la petite. Mais qui ne sera jamais une flouze. En tout cas, très clairement, on a l'ambition de l'Ittihad Rahma, c'est de devenir... déjà, il faut savoir qu'on va bientôt changer de nom. D'accord, Inch'Allah. L'académie s'appelle déjà Dar Beda United. Et Ittihad Rahma va changer de nom, il va s'appeler Dar Beda United. Donc je vous le dis, c'est déjà le cas. Et l'ambition, c'est de faire de Dar Beda United l'un des plus grands clubs du Maroc, Inch'Allah. Après, je vous rappelle qu'il y a de très beaux clubs, très grands clubs, il faut les respecter. Alors, les Ayoun Red Amzien. Alors, il faut respecter ces gens-là qui ont un gros, gros historique. Sporting Red Amzien. Hachini Dert Lefar, c'est phénoménal. Il faut savoir respecter les gens qui sont là depuis un certain temps.
نعم واضح وحنا كنشكروك على قبولك الدعوه وعلى هاد الاجوبه اللي كانت واضحه يعني وكان ما كانش الغموض ياك مهدي
نو بالعكس هو كل شيء كان واضح
كانت شفافيه ووضوح
لا حيت كانوا بزاف ديال الاسئله سيرتو حنا هنا عندنا في كازا كانوا بزاف ديال لي كيسيون سيرتو على الفرقه ديال اتحاد الرحمه شنو هما الاهداف شنو الفريق اللي الحوايج اللي كيتسنى شنو هو لو بروجي ديالو شنو هي لا فيزيون المشاكل اللي كانوا على حساب التيران المشاكل اللي كانوا على حساب الكار جو بونس على انه الامور توضحات
نعم
هذا هو اللي كاين
نعم وحنا كنشكروا سي انس خاتم كنشكروك وكنتمنوا لكم ان شاء الله كل التوفيق في هذا العمل اللي كتقوموا به
امين بارك الله فيكم اي ميرسي فريمون بور سيت ايكوت اي سيت اتانت
سمحوا لينا
سي اون لا با بي ريبوندر افون مي اون ريفيندرا كان فو فولي
مرحبا مرحبا سي انس خاتم شكرا لك مهدي
شكرا لك ساره ونتمنوا اننا نكونوا دائما خفين الظل على جميع المستمعات والمستمعين الكرام
نعم تحيه للسيف اللي كان معنا في الاخراج فاطمه مديح اللي كانت معنا في لو لايف ما تنساوش المستمعين دابا شويه حلقه جديده من برنامجكم مغسوات مع مهدي بن علال السلام عليكم